11:11. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama do podneva u ovom prazničnom izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Dan državnosti Sretenje je jedan od najbitnijih datuma u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. Pored toga što je dan državnosti, on je i dan ustavnosti Srbije, dan sećanja na početak prvog srpskog ustanka i obeležavanje dana kada je 1835. donet Sretenjski ustav, prvi moderni ustav Srbije. Zato danas govorimo o tome kakav je istorijski značaj praznika koji obeležavamo. U toku emisije naš reporter javit će se sa centralne državne ceremonije obeležavanja Dana državnosti koja se održava u memorijalnom kompleksu u Orašcu. Dodeljeno je i Sretenjsko ordenje zaslužnim pojedincima i institucijama, tako da ćete u toku naše emisije čuti razgovore sa nekim od ovogodišnjih dobitnika. I odmah na početku idemo u Orašac, tamo je naša Mira Nikolić, centralna državna ceremonija proslave Dana državnosti Srbije, trebalo bi da počne za manje od sat vremena. Miro, dobar dan.
Dobar dan, u toku su poslednje pripreme za početak centralne ceremonije koja se u čast sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je počeo prvi srpski ustanak, svake godine održava ovde u selu Orašcu na mestu poznatom kao Marićevića jaruga, gde je i doneta odluka o dizanju ustanka protiv Turaka. Da podsjetimo da je to bio prvi organizovani ustanak srpskog naroda koji je označio početak borbe za konačno oslobođenje od turske vlasti. Ustanak je zvanično počeo na današnji dan kada je zbor uglednih Srba u ovom selu gde se mi danas nalazimo doneo odluku o dizanju ustanka, a za vođu je izabran Karađorđe Petrović. Neposredan povod za ustanak bila je seča knezova, pogubljenje srpskih narodnih glavara 4. februara koji su sprovele dahije i tada je pobijen veliki broj istaknutih Srba, među kojima su bili kneževi, sveštenici, trgovci, i tim činom je trebalo da se baš zastraže ustanici i sprečeno bunu, ali je to bunu samo ubrzalo. I pored formalnog neuspeha prvog srpskog ustanka koji je 1813. godine ugašen, on je u mnogome doprineo uspehu kasnije drugog srpskog ustanka podignutom krajem aprila 1815. godine. I da se danas osim vožda Karađorđa podsjetimo da su najpoznatije vojvode prvog srpskog ustanka bili Stanoje Glavaš, Hajduk Veljko Petrović, Petar Dobrnjac, Stevan Sinđić, Đilić, Vasa Čarapić i mnogi drugi. Kada je reč o današnjoj ceremoniji, ona treba da počne pomenom Karađorđu i ostalim ustanicima koji će taj pomen će služiti vladika Šumadijski Jovan sa sveštenstvom, potom će predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić zajedno sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović položiti venac na spomenik Karađorđu, posle čega će se i obratiti okupljenima, a kako je najavljeno, nešto posle pola jedan sledi i kulturno-umetnički program i time bi trebalo današnja svečanost da bude i završena.
Najljepše hvala na ovom javljanju našem reporteru Amiri Nikolić. 11:15, ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Nalik
Slušate praznično izdanje prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. U nastavku emisije čućete snimak razgovora sa istoričarem Čedomirom Antićem o tome kakav je istorijski značaj praznika koji obeležavamo. Kad neki kažu ovako da je ovaj datum jedan od najbitnijih datuma u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije, kakav je vaš odgovor?
Svakako, mi ne znamo tačno kada je nastala srpska država u tom, nekom da kažem, srednjem veku. Za nas svakako rano, u Evropi to nije bio rani srednji vek više. Pojedini datumi su poznati. Međutim, ako bi se neki datum mogao nazvati središnjim, centralnim, to nije ni nastanak Srbije, ne znamo kada je nastala i nije još ono to u svesti građana, ni proglašenje kraljevine, koje to istoričari znaju kada je, ni proglašenje carstva, jeli, na Uskrs 1346. godine, već upravo ovaj, sada je to 15. u 19. veku je to bio 14. odnosno po starom kalendaru koji je važio 2. februar, kada je 1804. godine započeo najveći ustanak u istoriji srpskog naroda, kada je započela obnova srpske države, stvaranje jedne nove države, i kada se dogodio najveći ustanak u istoriji Osmanskog carstva, dakle jednog od najvećih imperija u istoriji ljudskog roda, i konačno kada je započeo proces oslobođenja balkanskih naroda. Dakle, svet u kojem mi danas živimo na Balkanu započeo je 1804. godine srpskim ustankom, a nastavljen je naravno grčkim ratom za nezavisnost i kasnije velikim ustancima u Bosni, u Bugarskoj i tako dalje.
Vratit ćemo se mi prvo srpskom ustanku, ali da kažemo koju reč na početku i o tom čuvenom Sretenjskom ustavu koji je doduše kratko trajao.
Da. Balkan je naravno bio oblast koja je bila na periferiji Osmanskog carstva, uz granice sa Osmanskim carstvom. Početkom veka su se učvrstili, su se odmetnici, sultanovi, i uslovi u kojima žive narod bili su teži nego ikada. Međutim, kada je počeo proces oslobađanja, to nije bio proces obnove srednjevekovnih feudalnih država i tako dalje, mada je bilo i tih ideja, već to je bilo vreme kada je veliki utjecaj vršila upravo ta velika francuska revolucija koja je započela 1789. i koja je upravo početkom 19. veka doživjela jedno širenje, paradoksalno upravo zahvaljujući armijama napoleonskim koje su došle do Moskve, došle do Jerusalima, Kaira i tako dalje. E sada, Srbija je još 1808. dobila jedan ustavni zakon, dakle dobila neko ustavno uređenje, i Grci su isto tokom 20. godina donosili razne ustave, ali prvi pravi moderni ustav na Balkanu koji je donesen bio je Sretenjski ustav, dakle donesen upravo posle jedne bune, Miletine bune, bune jednog srpskog kneza koji je okupio nezadovoljnike, među njima čak i članove knježeve porodice, protiv kneza Miloša, ili vrhovnog srpskog kneza, i zahtev je bio donošenje ustava. I to je bilo vreme inače velikog trijumfa ustavnosti u nekim delovima Evrope. Naime, većina Evrope bila pod vladavinom autoritarnih apsolutnih monarhija, ali u Francuskoj je 30. godine uspela jedna revolucija, Julska revolucija, uspostavljen je parlamentarizam po uzoru na Veliku Britaniju, došli su Orleanski na vlast, a Belgija kao jedna država koja je nova nastala u Evropi 1831. godine dobila je također ustav. I eto, 4 godine kasnije, Srbija je jedna zemlja u kojoj ima svega 700 činovnika, u kojoj je negde oko 2% stanovništva svega pismeno, koji ima negde oko 600-700 hiljada stanovnika, u kojoj su u 6 gradova osmanski garnizoni, dakle ona je do Aleksinca, nije ni Niš u njoj, nije ni ni oblast Južne Srbije, nije ni oblast Novog Pazara, nije naravno ni Vojvodina, Sremska Nad Bačka, nije ni Kosovo i Metohija, ali ta mala zemlja je dakle imala nekakvu elitu tek godinu ili dve dana su izlazene novine prve, srpske novine, dakle 600-700 primjeraka, dakle nema uslova da se stvori demokratija, ali po uzoru na julsku monarhiju učeni knežev sekretar Dimitrije Davidović, prvi srpski veliki novinar i inače bio ministar jedno vreme, on je napisao ustav za koji je jedan ruski diplomata rekao da je francuski zasad u osmanskom dvorištu. I naravno, oko Srbije su bile velike sile, Osmansko carstvo, koje će svoj prvi ustav dobiti tek 70. godine 19. veka, dakle 40 godina kasnije, Rusko carstvo, koje je bilo do Dunava, dakle u to vreme ono je bilo do današnje granice Rumunije i Bugarske, malte ne, koje će dobiti svoj prvi ustav tek 1905. godine, i Austrija, koji će prvi ustav, koji će ubrzo i ukinuti, dobiti tek 15 ili 16 godina kasnije. Oni nisu htjeli da dozvole takav ustav, i posle nešto više od mjesec dana, 5 nedelja, taj ustav je i ukinut. Ali ostao je spomen na tu borbu Srba za ustavnost. Srbija će dobiti 1838. godine novi ustav, turski ustav, i kasnije prosto pitanje ustava biće pitanje slobode.
I zaista možda možemo da kažemo da su to veliki slavni dani naše prošlosti, obzirom na sve ovo što ste objasnili, na celo okruženje, na globu u kome se živelo, to zvuči jako napredno.
Zamislite jednu zemlju u kojoj 1804. godine Dahijeti, sultanovi odmetnici ponovo uvode feudalizam kakav je bio možda u 16. veku, važi pravo prve bračne noći, ne postoji ni jedan zakon koji štiti narod. A onda taj narod u roku od 30 godina, zavljena je velikoj generaciji koja ga vodila, uspe da izgledi svoje ustanove, svoju skupštinu, svog vladara, donese ustav, te ustav ograniči vladara, prvo neuspešno, kasnije uspešno, sud, izgradi škole, uspostavi novu modernu vojsku. Knez Miloš je 1839. godine počeo da se nosi mišlju da izgradi železnicu. Dakle, u vreme kad tek počinje gradnja železnica u Francuskoj, on želi to da uredi.
Osim dana ustavnosti koji obeležavamo u spomen na Sretenjski ustav, donet, kao što ste već i čuli, na današnji dan 1835. godine, to je i dan državnosti kada se sećamo podizanja prvog srpskog ustanka. Podsećamo vas na te slavne dane naše prošlosti u nastavku razgovora sa Čedomirom Antićem, istoričarem. U vreme podizanja ili odluke dogovora o podizanju srpskog, prvog srpskog ustanka, zanimljiv je i taj podatak na koji sam naišla. To se dogodilo u Marićevića Jaruzi, a ona se zvala tako zato što je posjednik te zemlje bio Marićević, i on je jedan od nekoliko njih koji su odbili da budu vođe ustanka. Kako se to tada događalo? Zbog čega su se, oni su se pretpostavljam plašili siline Turaka, ali opet Karađorđe prihvatio?
Teško je bilo vreme. Znate, ima taj čuveni profesor dr. Radoš Ljušić, moj profesor i mentor, on je napisao biografiju Vožd Karađorđe, izašlo u više izdanja, ja je preporučujem, naravno, posebno na ovaj dan našim čitaocima. Veliki je bio strah u narodu. Ljudi su se plašili jako Turak. I ljudi koji su ustajali protiv Turaka su jako teško stradali. Dakle, prethodnik Voždov, čuveni kapetan Koča, kome da danas pevaju u kafanama naši ljudi kad su veseli, kapetan Koča putuje, putuje, jeli? On je nabijen na kolac u blizini Tekije, krajem 18. veka. Dakle, srpske vođe su stradale. U krajnjoj liniji Karađorđe stradao. Teška je kruna monomaha, kaže Puškinu Borisu Gudunovu. Teško je obnoviti Lazarevo carstvo. Po znacima navoda, Lazar nije bio, naravno, car, osim što je cijeli sveti car.
Da, metafora.
Tako da,
pitanju, da.
Tako da Teodosije Marišević i posle njega stanovi glavaš su odbili. Nisu hteli da budu, jedan zato što je bio knez, zato što je prosto što kaže Filip Višnjić, tu knezovi nisu radi kavzi, oni neće da ratuju, zato što su imućni, dakle ratuje onaj ko nema izbora. Ratuje onaj ko nema izbora ili onaj ko je prosto loš čovjek. Ne može da ratuje i retko ratuje onaj ko ima nešto i ko posjeduje, posjednici žele da ostane stanje kakvo je bilo.
I zaista je bila hrabra odluka Čedomire da se digne narodna ustanak, ali čini se da kada se sagledaju sve ove okolnosti, oni nisu imali ništa drugo ni da izaberu.
Uvijek postoji izbor. Dahije su ti janjičari odmetnuti, njih četvorica koji su vodili Beogradski pašaluk, oni su napravili grešku. Oni su od jednog tako zaverenjstva prolaznog koje je postojalo, hteli su da naprave, da kažem, neku prekretnicu u istoriji pašaluka i da potpuno unište vodstvo Srba. To je bila greška.
To se govorite o seči knezova.
Da, to vodstvo Srba je bilo, nije bilo sklono radikalnim rješenjima, to su bili stariji ljudi sve. I pošto je to granična oblast, svaka pobuna je morala bude zajedno sa Austrijancima izvedena. Međutim, ovo je prvi put da kad su poubijali oko 70 srpskih starešina, pojavila se jedna nova generacija. Izveli su smenu generacije. Taj ustanak je započeo i nije se očekivalo toliki uspeh. Dakle,
da, zato sam to i pitala. Da.
Srba je vrlo loše naoružanih, ratovalo je sa sultanskim armijama koji su brojali po 150.000 ljudi. I već 1805. godine Vojvoda Milenko Stojković je uspeo da pobedi jednu sultansku vojsku koju je poginuo niški vezir Hafiz Paša. Dakle, njemu je prethodno ponuđeno da postane beratom knez Srbije. On je to odbio. Dakle, nešto novo se dogodilo. Nešto novo, jedna nova generacija, počeo rat u kome Srbi nisu imali one prednosti koje su imali Osmanli, ali su Osmanli imali druge probleme. Dakle, to je bilo jedno carstvo koje je bilo u krizi, koje je sultan reformski Selim III je zbačen, ubijen, što se ranije nije dešavalo. U kasnim decenijima započet će Tanzimat, to je neka vrsta perestrojke, ali samo naravno osmanske, gde je pokušano da iz jednog feudalnog društva pređu u nešto modernije, koje definitivno nije uspelo i na kraju će za cenu reforma imati prelaženje sa osmanstva na turski nacionalizam, jeli? I uopšte carstvo je od više nacionalno postalo jedna etnički turska republika. E sad, najveći problem je bio taj što ta vojska nije mogla drži dugi front, a držala ga je. Dakle, Spašaluk i pojedine nahije, šest nahija na jugoistoku su oslobođeni, uspostavljena je granica, a Beograd je opsedan 2,5 godine. Dakle, tek 1807. godine, to je skoro 3 godine posle početka ustanka, su ustanici prvo u novembru, izvinjam se, 1. decembru osvojili Beogradsku varoš, a potom u januaru 1807. godine uspeli da osvoje Beograd. To je veliki uspeh. Dakle, nikada Srbi u prethodnim stoljećima nisu uspeli da oslobode Beograd.
Da, da možda saberete šta su najznačajniji uspesi Prvog srpskog ustanka. Dakle, šta je ono, evo sad ste govorili o oslobođenim teritorijama,
kad je
o pobedama?
O velikim pobedama, to su naravno pre svega Mišar. Dakle, Mišar je neka vrsta srpske Saratoge, dakle, to je veća bitka nego najslavnija Vašingtonova bitka ili Saratoga, bitka danas se zove nosač aviona Saratoga, bitka za u američkom ratu za nezavisnost američkoj revoluciji. To je bila bitka u kojoj su Srbi porazili osmansku vojsku iz Bosne i uništili cvet bosanskog begovata. Bosansko u stvari begovata u to vreme. E sad, naravno prije toga Ivankovačka bitka, kasnije je bitka na Loznici, Varvarin, vrlo velike i važne bitke. Neki savremenici su opsadu Deligrada, dakle toga velikog štanca Deligrad, grad junaka, poredili sa Termopilima i imali su pravo, naravno. I veliko je to oslobođenje Beograda, a slavna je pogibija naravno na Čegru Sinđelićeva. Mi smo kasnije imali junake koji su to ponavljali, dakle spasići Mašera koji su odbranili čast kraljevskog jugoslovenskog oružja, odnosno njene mornarice, zatim Milan Tepić i još jedan njegov vojnik koji nisu prihvatili poniženje vojske i rušenje njenog ustava i jedinstva države. Dakle, kad je reč o drugom ustanku, drugi ustanak isto deo te srpske revolucije, vi ćete pročitati, oni koji vole književnost i koji su čitali jeli Stevan Jakovljevića, pročitat će da kako srpski artiljerci u šali grde Tanas Karajića, jeli velikog junaka drugog srpskog ustanka, zbog koga ne smije niko da ostavi top. Moraju da poginu pored topova, jer je Tanas Karajić branio top po svaku cenu. Dakle, to su sve slike koje su ostale deo nacionalne svesti. Nema bez tih velikih uspeha, nema velikih država.
Slušali ste razgovor sa istoričarem Čedomirom Antićem o događajima iz naše prošlosti koji su simboli današnjeg praznika Dana državnosti Srbije. A za njim sve vojvode.
a za njim sve vojvode stupaju Beograde.
Međunarodni filmski festival Fest od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite, a planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara i ne propustite First Minute ponude.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Proslojeni toalet papir Ceva Deluxe, 8 komada, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
2 i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama.
Mala gospođica Doolittle, premijera, 16. februar, Cineplex Delta City.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve. U izdanju PGP-a RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Eko. Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta. A za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA. Od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Vrlo dobro!
Služimo Srbiji!
Jedanaest časova i 37 minuta, slušate prazničnu izdanje prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Povodom Sretenja, Dana državnosti, predsjednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama na ceremoniji u zgradi generalnog sekretarijata na Andrićevom vencu. Tamo je bila i naša Ida Marišić, koja je sada u studiju Radio Beograda. Ido, bilo je svečano.
Miro, bilo je svečano. Za one koji nisu gledali televizijski prenos, moram da kažem da je bilo puno cveća, da su bile državne zastave, da je ceremonija počela himnom Bože pravde, a onda je predsjednik Vučića sa par prigodnih rečenica obratio prisutnima. On je rekao da je u proteklih 215 godina stvorena srpska država. Rezultati tog puta su veliki, ako se zna da smo se nemalo puta saplitali, da smo bili kočeni, unazađivani, a da su pokušali i da nas unište, ali da smo tom uništenju često doprinosili i mi sami. Imamo izjavu predsjednika Vučića, pa daj čujemo.
Na tom putu Srbija se i danas nalazi. Pred našim društvom i državom veliki su izazovi i danas su, kao i tad, centralne vrednosti kojima se rukovodimo: sloboda, mir, ravnopravnost i više od svega ljubav prema našoj Srbiji. Danas, više nego ikada, potrebna nam je Karađorđeva hrabrost i odlučnost, ali možda i više od toga Miloševa pamet i mudrost. Hrabrost da ne podlegnemo brojnim pritiscima spolja i odbranimo pravo na opstanak našeg naroda, ali i mudrost i hladna glava da donesemo najbolje odluke za život i budućnost Srbije. Svojim radom, poštovani laureati, nesebičnošću, energijom i požrtvovanjem, vi ste neizmjerno doprineli da Srbija ostane privržena svojim vrednostima, da bude bolja, uspešnija, srećnija i modernija. Upravo zato vama u ime građana Republike Srbije danas uručujem ova odlikovanja. Želim da isteknem da su odlikovanja koje danas primate nagrade i zahvalnost za vaša dela, ali i velika obaveza koju ćete, siguran sam, imati snage da nosite u budućnosti. Svim građanima Srbije čestitam veliki praznik, naše Sretenje. Živela Srbija!
I dobilo je na današnjoj svečanosti i stranih zvaničnika koji su dobitnici Sretenjskog ordena.
Među laureatima je i 12 stranih državljana. Na orden je dobio i bugarski premijer Bojko Borisov, kome je predsjednik Vučić uručio orden Republike Srbije na lenti. Borisov je svim građanima Srbije čestitao praznik i rekao da je orden velika čast za njega. Da ga čujemo.
Ja verujem i vidim da Srbija ide pravim putem i najlepše je prijateljstvo, ljubav i mir među narodima, a trenutno smo upravo takve odnose izgradili sa vama. Još jednom dozvolite mi da zahvalim da na ovaj dan našeg državnog praznika, da će vaš susjedi Bugarska učiniti ono što je najbolje za vas.
I ko se u ime svih zahvalio, u ime svih nagrađenih, kakav inače običaj?
Običaj je da se zahvali jedan od nagrađenih. Predsjednik je dodelio ukupno oko 60 odlikovanja, a među odlikovanima su pojedinci, institucije i udruženja, kao što smo već rekli na početku. U ime svih nagrađenih zahvalila je direktorka Narodnog muzeja u Beogradu, Bojana Borić-Brešković. Imamo i tu izjavu.
Ova odličja, odraz sistematske brige za napredak Srbije, podsjećaće nas na izuzetnost ustanova i pojedinaca, predstavljaju snažan impuls, čast i nadahnuće, dokaz kvaliteta i ohrabrenja za dalju budućnost. Hvala.
Pomenimo u ovom razgovoru, zapravo u ovom jednoj maloj reportaži o svečanosti dodele Sretenjskih ordena, i ko se ističe od nagrađenih i koga si eventualno zabeležila.
Nešto smo previdjeli na početku, pa ću ja sad da se vratim. Među laureatima, znači onima iz inostranstva koje sam pomenula, je i dugogodišnji bivši kineski ambasador u Srbiji Li Manchang, koji je nagrađen ordenom srpske zastave za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Sretenjskim ordenom posthumno je odlikovan profesor dr. Vladeta Jerotić. Sretenjski orden pripoji i horu Stanislav Binički, kao i horu naše kuće, dakle horu i simfonijskom orkestru Radio Televizije Srbije, zatim Narodnom muzeju u Beogradu, Poljoprivrednom fakultetu, Osnovnoj školi Kralj Petar i Zemunskoj gimnaziji, Srbiji, kao i Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu. Među nagrađenima su i pevač i kompozitor Dragan Živković Tozovac, glumac Mihajlo Miša Janketić, rvač Davor Štefanek i hirurg Milan Milenković. Svečanosti su prisustvovali u predsjedništvu Srbije ministri Ivica Dačić, Nebojša Stefanović, Zlatibor Lončar, Aleksandar Vulin, Vladan Vukoslavljević, kao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. I samo ako mogu na kraju da kažem, 60 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije je također nagrađeno medaljama. Njima će te medalje biti, znači, za srebrnom medaljom za hrabrost i zlatnom medaljom za revnosnu službu. Njima će ta odlikovanja biti dodeljena prilikom obeležavanja njihovog dana u aprilu.
Najlepše hvala. Čuli ste Idu Maričić koja nas izvestila o tome kako je danas protekla svečanost dodele Sretenjskih ordena povodom Dana državnosti Srbije. Naši reporteri razgovarali su sa nekima od dobitnika Sretenjskih ordena. Sretenjskim ordenom trećeg stepena odlikovan je hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije za naročite zasluge i postignute rezultate u kulturnim delatnostima povodom 80 godina rada. Sa dirigentom Bojanom Suđićem razgovarala je Marina Bajić.
Sve čestitke, molim vas komentar.
Ova dva naša ansambla, simfonijski orkestar i hor, već preko 80 godina zaista predstavljaju stubove kulture ne samo Radio Televizije Srbije, odnosno Radija Beograda, već je kompletne kulturne scene Srbije. Drago mi je da to država prepozna, da to prepozna najšira javnost i da je nekako to veliki podsticaj za sve nas, da i nadalje to sve zajedno radimo i da na najbolji način zastupamo umetničku muziku u Srbiji.
Orkestar svira u mnogim prigodnim momentima, ali kako vi u svim tim velikim manifestacijama vidite gde je mesto Sretenja?
Dan državnosti nas prosto vraća našem identitetu, onome ko smo, šta smo. Sretenje je ipak mera kojom se mi svi sameravamo u odnosu na pretke, u odnosu na potomke, u odnosu na neki naš osjećaj i pripadnosti ovom narodu i ovom prostoru. I kada dobijamo bilo kako priznanje od našeg naroda, a ovo je najveće državno priznanje, onda zaista moramo biti na nivou svih onih ranijih nagrađenih, ne samo ovim ordenom, nego svim ordenima u istoriji Srbije, jer nekako smo i mi jedni od tih nastavljača državnosti i identiteta Srbije.
Baš kad ste pomenuli pitanje identiteta, kako vidite aktuelan istorijski moment, aktuelne probleme?
Pa to je sad jako veliko pitanje i složeno, trebalo bi nam višesatni intervju za tako nešto, ali mi se čini da je upravo osjećaj pripadnosti, osjećaj identiteta i kultura jedno od veoma važnih uporišta kako možemo uopšte da se nosimo sa problemima, ne samo kod nas, jer ti problemi su vrlo slični i u okruženju i uopšte u celom svetu, jer ono što se nama dešava na lokalnom nivou, ono se uglavnom se preslikava i na opštem globalnom nivou, sa globalnog nivoa, tako da su pitanja identiteta, pitanja očuvanja sopstvene kulture univerzalna pitanja i mislim da je upravo naš zadatak da se tim pitanjima bavimo.
Pošto gostujete u mnogim stranim zemljama i na koncertima, šta vam kažu, kako oni vide Srbiju? Obično hvale u umetničkom kontekstu, jel dobijate podrške uopšte za to što opstajemo u ovako teškim uslovima?
Da vam kažem, mi moramo biti svesni da nedovoljno je prepoznata kultura Srbije u inostranstvu, da je upravo naš zadatak da je što više promovišemo i da što više iz dnevnopolitičkih tema odemo i zastupamo neke druge teme, i baš zbog toga je veoma važno da država prepozna koliko je promocija kulture u inostranstvu važna, ne samo sport. Tako.
Kada bi vam rekli da napravite koncert sa kompozicijama baš za Sretenje, morate da mi kažete neke koje biste izabrali. Tri.
Da vam kažem, mi već izvodimo nešto od toga sada danas, i to su, čini mi se, kompozicije koje ipak podrazumevaju, izvinite, koji ipak podrazumevaju neki vid istorijskog pamćenja, patriotizma i mnogih epiteta koje, nažalost, često puta ti termini su često puta uprljani, ali su i dalje najsvetiji i dalje bi morali da upravo negujemo sve ono što je osnova jednog naroda, to je jedno jako lepo osjećanje prema sopstvenom narodu i patriotizam i uopšte osjećaj identiteta, ja neprestano to ponavljam, ali to jeste osnovno ono što mi se čini da danas nedostaje mnogima i da je u mnogo čemu to razlog jednog drugačijeg odnosa prema životu u ovoj sredini.
Hvala najlepše.
Hvala vam.
Čućemo još jednu dobitnicu Sretenskog ordena i to zlatne medalje za zasluge. Ovim odličijem odlikovana je Borislava Perić-Ranković za izuzetne zasluge i postignute rezultate u paraolimpijskom sportu. Sa poznatom paraolimpikom razgovarala je Marina Stojadinović.
Borislava Perić-Ranković 2015. je proglašena za najbolju stonu teniserku sa invaliditetom. To je samo jedan detalj iz vaše biografije. Ipak je misija moguća uprko svemu.
Uvek je misija moguća kada imate neki cilj i motiv i kada želite da dokažete ne samo sebi nego i drugima da je sve to izvodljivo. Tako da jednostavno kada se trudite iz dana u dan da radite na sebi i potpomognuti ljudima koji veruju u vas, tada je sve moguće.
Borislava, vi ste rođeni 72. godine, imate 47 godina, vi ste se rodili zdravi i pravi, a onda se desila nesreća. Kako se to dogodilo i kako ste vi postali osoba sa invaliditetom?
Pa doživjela sam povredu na radu u 94. godine, ali jednostavno nisam klonula duhom i dajem sve od sebe da pokažem i drugima kojima se desi tako neka situacija u životu, da ne treba klonuti duhom, da uvek može biti bolje, da nije najgore nas našlo, nego da je sudbina odredila nama novi neki put u odnosu na ono što smo pre toga imali, tako da jednostavno imamo tada neku novu misiju u životu kojoj treba da se posvetimo i da pomognemo drugim ljudima koji su oko nas, da svi zajedno živimo bolje.
Kada vam se dogodila ta nesreća i kad ste se suočili s tim da ćete ostati u kolicima, vi niste posustali. Vaš duh je ostao vedar, sačuvali ste ga i počeli ste da se bavite sportom. Kako se to dogodilo?
Pa, to se nekako dogodilo slučajno. S obzirom da sam bila član udruženja gradske zajednice Novi Sad, to je udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Novog Sada, na nagovor prijatelja pridružila sam se njima i počela sam se baviti sportom. Ono, kažem, jednom, dva put godišnje da nastupam za udruženje. Onda su me pitali da počnem da igram košarku i tako je sve neka ta moja sportska karijera počela. Na nagovor Zlatka Kesslera, kojeg sam znala sa tih druženja udruženja, uzela sam reket u ruke, otišla na prvi sprat Spensa i tu sve počinje.
I onda ste počeli da nižete nagrade. Gde ste sve nastupali i koje nagrade ste osvojili, osim one koje smo na početku naveli kao jednu od veoma značajnih?
Sve nagrade su priča za sebe, znači 22 medalje koje sam osvojila, svaka je priča za sebe, od toga su čak 4 paraolimpijske, 3 pojedinačne, jedna ekipna, svaka je priča za sebe i svaka je motiv više u životu da idem i dalje. Ovih dana me pitaju koji me dalje motiv, s obzirom da selektor i trener, moj trener Zlatko Kesslar ima 26 medalja, pokušat ću da stignem do te cifre, možda i da prestignem i da dam budućim generacijama neki novi zadatak, jer jednostavno kada imate motiv i želju da postignete više nego neko ko je pre vas postigao, tada uvek dajete neki svoj maksimum, čak i iznad maksimuma da biste uspeli.
Paraolimpijci su u stvari jedna posebna grupa ljudi, posebna fela, možemo tako da kažemo. Činite nemoguće, pomerate granice. Odakle snaga i ko vam pomaže, ko vas hrabri, ko vas bodri, naravno porodice, ko još?
Pa tu su i prijatelji koji veruju u nas i jednostavno nisu samo oni, tu su čak i ljudi koje mi srećemo na ulici, čije se lice ozari kada vas vide, kada vas prepozna, koji pokušavaju na taj način da vam daju motiv više da vi uspete i dalje u nameri kako jeste krenuli, tako da jednostavno nisu samo ljudi koji su iz naše bliže okoline, to su čak i slučajni prolaznici na ulici koji nas prepoznaju, priđu, nekada samo da nam pruže ruku, nekad samo da nam čestitaju za sve uspehe naše, jednostavno trude se da nam ulepšaju dan, a i mi se trudimo da njima ulepšamo život.
Koji su vam naredni planovi? Šta imate sada na vidiku?
Pa ove godine stonotensku reprezentaciju osoba sa invaliditetom čeka Evropsko prvenstvo polovinom septembra, pojedinačno i ekipno. Branimo neke medalje od pre dve godine, ali se nadamo da ćemo dostići neke više ciljeve. Ne mislim na mene, mislim na moje saigrače iz tima i da uspemo.
Koje ste sada priznanje dobili?
Zlatnu medalju za zasluge.
Sve najbolje, čestitam u ime Radio Beograda i u svoje ime.
Hvala vam. Srećno. Puno. Hvala.
Slušali ste razgovore sa pojedinim od dobitnika Sretenskih ordena koje su zabeležili reporteri Radio Beograda 1. A mi završavamo prepodnevni magazin Radio Beograda 1, sledi u nastavku našeg programa Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti i od 12 časova i 15 minuta emisija U ovom trenutku. Srećan vam praznik i ostanite uz naše talase. Tonmajstor Miša Milanov, muzički urednik Dragomir Miki Stanojević, producent emisije Ljubinka Dobrilović, ja sam Mirjana Nikić, želimo vam prijatan dan i sve najbolje.